Velkommen til Marsera. Jeg heter Tone, og i dag har jeg med meg
Anne. Henrik.
Så hyggelig. Og det noen av dere som har lyst til å si hva vi skal snakke om i dag? For det veldig gøy, da.
Det reality-tv.
Reality-tv.
Ja, tenk det.
Ser dere mye på det?
Ja.
Ja. Jeg ser på all reality som konkurransepreget. Og så ser jeg ikke på noe sånn putte-tv-reality. Det orker jeg ikke.
Men hva putte-tv-reality for deg?
Nei, alt som skjer on the beach.
Alt som skjer på on the beach.
Ja, altså hvor de faktisk legger seg i senga, da.
Ja, okay.
Det orker jeg ikke.
Ja. Det orker du ikke. Og du, Henrik, ser du mye på reality-tv?
Ja, gjør det.
Mm. Ja.
Så som Kompani Lauritzen og
ja, det gøy.
Sånne ting, så spennende, da.
Men, ja. Ja. Jeg ser alt for mye på reality. Det er min guilty pleasure.
Ja, ja.
Og jeg som så glad i mennesker, utdannet mentaltrener og fotballdommer og alt dette her, jeg elsker jo å se på den dynamikken blant menneskene, og både når de er dumme og godtroende, men også når de er litt smarte.
Ja, men det er jo, jeg synes det så fantastisk å se forvandlingen til mennesket, se hvordan de vokser, se hvordan de jobber mot seg selv, med seg selv. Det er jo nydelig, og det gjør de ikke bare på Kompani Lauritzen 71 grader nord. De gjør det i sånne datingprogrammer og sånne ting også.
Ja,
ja.
Så det er jo ikke peiling på hva det er de blir med på.
Nei, ikke det helt.
Altså. Enten så tror de at de skal bli programledere på TV etter en opptreden, eller så tror de at de skal være med på en eller annen utrolig spennende ekspedisjon eller actionfylt komprimert hendelse.
Ja, hvor mange tror dere er med på reality-tv bare for erfaringen og så ferdig med det?
Ja, det kommer an på hvilken erfaring de vil ha, da.
Nei, altså som ikke har en agenda om å bli kjendis og få lov å være med på flere reality-programmer.
Det tror jeg var mange flere før.
Ja.
Jeg tror at da reality-tv var ganske nytt, så var det veldig mange som var med for opplevelsen sin skyld, og så opplevde de at dette her var jo egentlig dritkjedelig, for det mest venting. Mens nå tror jeg de aller fleste, enten de sier det høyt eller ikke, har en eller annen sånn litt indre drøm om at dette skal føre til videre eksponering.
Ja, det jeg veldig enig
i. Ja.
Jeg har følelsen av samme selv.
Ja.
Vi ser kanskje unge deltakere,
før
jeg kanskje skal få en glow-up, liksom, at de plutselig nå skal bli kjente, ikke sant?
Ja.
Og det føler jeg kanskje litt med i programmet nå i dag.
Så. Men jeg var jo med på reality i 2001.
Det er så gøy!
Og det var, jeg var med før Big Brother, eller Big Brother kom og konkurrerte ut programmet jeg var med i da. Men, så det var jo et av de første konseptene i Norge, og jeg kan garantere at det var veldig mange som ville bli programledere, popstjerner, kjente dansere som var med på barn den gangen som jeg var på. Så det tror det er litt greit at kanskje det er folk som har et eksponeringsbehov som melder seg på.
Men
unnskyld.
Ja. Ble du kjent? Liksom, på det fikk du liksom, hvordan var det for deg? Liksom?
Ja, jeg ble kjent igjen på gata.
Ja.
Jeg synes det var kjemperart. Jeg er jo var av den oppfatning og er av den oppfatning eller jeg driver og jobber med meg selv, da, for verden har forandret seg, men at man skal jo ikke bare få masse oppmerksomhet og goder bare fordi man et kjent tryne. Man skal jo ha liksom fortjent det. Det må jo være et fag bak. Det må være hardt arbeid. Så jeg synes det var kjempevanskelig at plutselig så hadde jeg en annen sosial status. Og når voksne damer som da var på min alder da, møtte meg etter at jeg vært hos tannlegen, for eksempel, husker det veldig godt, inne på et offentlig toalett da. Og får helt sånn der, blir helt starstruck, og blir sånn der, å gud, det er Tone Marie! Det er det rareste.
Hva var din motivasjon til å melde deg på det?
Nei, det var fordi jeg tok opp fag, og satt, bodde på Fjellhamar på en hybel, og det var jo ingen av de som bodde i nærheten, for alle drev og søkte ut, eller, ja. Så jeg ble boende igjen i Lørenskog, det var ikke noe god idé. Og så kjente jeg bare at nå dør jeg innvendig av å ta opp fransk og sånne kjipe fag. Og så sitter jeg her på en hybel i mørk, og det er bare dritt. Og så så jeg på barn, sesong 1, og så tenkte jeg, det ser gøy ut. Det skal jeg være med på.
Ja, og hva ved det tenkte du var gøy?
Nei, det var, de var i Oslo. Det var, jeg var jo fortsatt veldig ung, så jeg hadde ikke levd livet ordentlig enda. Jeg var veldig sånn pertentlig tenåring. Så det var sikkert dramatikk, og det var ikke det som var gøy da, men bare den der følelsen, den urbane følelsen.
Ja, men det er jo utrolig mye man kan gjøre i Oslo uten å måtte vise det på TV.
Ja, ja, ja. Men det tenkte ikke jeg så mye over. Det var bare, tenk å være med, det bare var et eller annet som kallet meg. Et eller annet. Og jeg har jo alltid, jeg ville jo bli skuespiller når jeg var yngre, jeg drevet med teater. Jeg er jo en aktiv person på sosiale medier og alltid vært det. Så jeg har nok et veldig sterkt eksponeringsbehov, men det var jo ikke en veldig bevisst tanke. Jeg bare kjente at det skal jeg. Og det viste seg å være veldig bra og riktig. Så nei da, det var mange som jaktet på lykke og fame den gangen også.
Du vet, sånn som det var tidligere, for å kunne bli eksponert på TV, så var det en mye vanskeligere og lengre vei. Du måtte både ha en viss kompetanse og utdannelseserfaring, men du måtte også kjenne de riktige menneskene og networket på riktig måte. Og så plutselig kommer det et konsept hvor de trenger masse folk og tryner på TV.
Hvor du ikke må kunne noen ting.
Ja, så alle de som hadde en eller annen liten drøm om, eller til og med bare ønsket å teste ut dette, hvordan er det å være på TV, fikk den muligheten uten å måtte ta en 4-års bachelor først for å komme dit, eller ha en far som jobbet i NRK.
Men jeg husker før barn, så var det noe som het Popstars. For det var også sånn, da jakta de på...
TikTok.
Ja, det er sikkert der alle ble inspirert til å bli popstjerner, og så prøvde seg gjennom annen reality-tv da. Men
ja, for det er jo også en annen type reality som jeg elsker. Det er jo alle som skal synge pent eller stygt på TV.
Sant?
Jeg synes det er så gøy. Ja. Jeg koser meg så fælt.
Ja, ikke sant? Men hvordan tenker dere at for reality da, jeg tenker Popstars og Idolen er ikke det helt reality da, men TV var veldig annerledes før.
Idol er reality.
Ja, ja. Underholdning, ja, kanskje. Vi satt og diskuterte jeg og Henrik litt tidligere i dag. Vi landet ikke helt der, men vi var på Skal vi danse da. Det er underholdning.
Det er også reality, for de skal jo filme det. Det blir jo mer og mer reality, for nå har de laget alt dette her mellom episodene.
Dansebobla. Ja, det er reality, for det var der vi landet i sted. At skal vi danse underholdning? Jeg landet det kanskje da. Dansebobla, det er reality.
Ja, hvis kriteriet for reality er at man bor sammen over tid, uten å dra hjem innimellom. For det er jo et spørsmål, hva er definisjonen på reality?
Ja, for hva er Kardashians reality da? De bor jo sammen over tid, men må det være konstruert bo sammen, eller kan det være ekte? Og når går man fra reality til dokumentar, eller fra dokumentar til reality?
Dokusåpe,
ja.
Men det er jo, her er vi jo inne på noe helt annet, og det er jo, hva er TV nå? Hva er streaming, TV, levende bilder nå, kontra hva det var tidligere?
Ja.
Altså, folk går jo ikke på... Og ser hele filmet lenger heller. Og det man trodde var jo at det skulle gå til at folk de har så korte attention span, så vi må lage kortere ting. Nei, vi lager serier, ikke bare over 20 episoder, men over 17 år, og folk følger med og følger med og følger med. Så det er en helt annen måte å se på, men du skal kunne logge deg inn og se på når du har lyst, og logge deg ut igjen når du ikke vil. Og aller helst så bør de fleste episodene legges ut samtidig, eller i hvert fall ha flere enn en episode i uken.
Ja, det er irriterende når det er en uke da. Man har jo lyst til å se flere på en gang. Nei, det er akkurat det.
Du må ha, ja, du ser jo både, ja, de aller fleste reality nå har minimum 2 episoder i uken. I hvert fall er de realityene jeg ser på da.
Holde folk gående, ja.
Ja, det er noe med det.
Ja. Til og med det som går på NRK.
Jeg bare sitter og tenker på reality TV har forandret seg så veldig. Og en av de interessante tingene vi har vært med på TV selv, er at man gidder å se om igjen noe som skjedde i forrige århundre. Og det er, hvis jeg ser, jeg gjør ikke det så veldig ofte da, men jeg har blitt tvunget fordi folk har lyst til å se på det og synes det er gøy å skerte meg med det. Og det er så vintage.
Ja.
Det er så dårlig. Det er dårligere enn reelsene man lager på Instagram nå. Den reality-TV-en jeg var med på, så gammel er jeg. Har du sett noen sånne gamle tilbakeblikk? Har du det?
Ja, jeg tror NRK har kommet med sjefen over sjefer. Hva er det?
Jeg vet ikke.
Asgeir Borgo.
Ja, akkurat han. De skal legge ut noe på NRK TV.
Ja, for det var barn-TV.
Ja. Og det, for meg er det sånn der, oi, det er jo sånn flashback da jeg var barn, ikke sant?
Ja.
Så det var sånn der... Det er så gammelt, ikke sant?
Men det som er felles for alt som er mer enn 10 år gammelt, det er jo at det går så treigt. Og alt skal forklares.
Gå så sakte. Ja, det gjør det. Det er, ja, Det jeg skjønner ikke at folk gadd å se på det programmet, eller mye annet. Det var jo ikke gøy, men samtidig jeg husker det, sånn som altså barn da, når det det som min hovedreferanse, men jeg husker det som intenst, spennende, dramatisk, det som ble sendt hver dag, eller hele, altså til mandag til fredag. Det gjør man ikke så mye. Kanskje man flinkere med produksjonen nå da, at tidligere så bare dyttet man det ut, og så var det ikke så gjennomtenkt. Man fikk, det kanskje var mer ekte, mer reality, at man så et innblikk i hverdagen i større grad. Nå så tror jeg det ganske gjennomprodusert.
Og produksjonen som du nevner, det har jo blitt et helt eget dyr. Produksjonen, ikke sant? Deltakerne henviser til produksjonen ditt og produksjonen datt. Mm. Og det som ofte går igjen er at de sier at ja, jeg ble jo ikke fremstilt som meg selv.
Det ble ikke jeg heller.
Og da tenker jeg, hva er det du tror du er med på? Det er TV. Man skaper, kreerer, lager det folk har lyst til å se på. Ja. Hvis du trodde at du skulle komme inn og få være med på noe hvor du bare, yes, dette er den ekte personen.
Ja.
Da er du naiv også.
Ja, nei, folk tar kontroll over det. Jeg skjønte det da. Så jeg ville jo være med på barn den gangen. Så jeg tenkte, hva er det som gjør at de kommer til å kaste meg? Jo, det er hvis jeg er en blond bimbo. Jeg var litt sånn tynnere og penere før. Så jeg er blond bimbo som tør å mene noe. Da vil de ha meg med. Så jeg sendte sånn skikkelig bimbo-bilde av meg selv og skrev en litt sånn dramatisk tekst. Og jeg glemte å skrive telefonnummer på søknaden. Så de drev jo lett etter arbeidsstedet mitt og ringte meg. For de tenkte, hun her blir bra TV. Jeg var ikke bra TV.
Var det ikke det?
Nei, for dere kjenner jo meg. Jeg litt sånn ordentlig. Jeg har jo ikke lyst til å drite meg ut på TV, men hadde lyst på erfaringen. Så jeg var taktisk, kom inn. Og så tok jeg det ganske pent. Så jeg tror jeg aldri har sovet så lite, heller ikke når jeg har et barn, som når jeg var med på barn. Men jeg ble hun som sov. Hun late som aldri var med. Så man får en sånn rolle. Fordi du må ha en grunn til å være der, ikke sant? Du må fylle dramaturgien deres.
Men hvordan var det da å komme ut i samfunnet etterpå og være hun late som alltid sov?
Jeg var jo 20 år, så da er man i en sånn identitetsbyggende fase. Og jeg tror egentlig ikke det er så sunt å være på reality-tv og ha kamera rundt seg hele tiden i den perioden. Så jeg fikk jo en knekk etterpå, ikke på grunn av hva alle tenkte, men fordi det ble så stille. Så jeg fikk jo et lite sammenbrudd fordi jeg var så vant til å være på jakt etter kameraene, for det er man. Jeg glemte de, men du glemte de egentlig ikke, men du trodde du glemte de. Så det var kameraer overalt, det var kamerateam etter deg hele tiden, for det var jo mer sånn da enn nå, tror jeg. Så du hadde liksom den mikrofonen hengende med sånn pelsgreier på over huet, ledning bak der. Minst team på tre hele tiden. Hvis du gjorde noe, så hadde du plutselig kamera opp i trynet. Og så bodde jeg jo med 20 mennesker og drev en bar, og det var hele tiden ting som skjedde. Så når jeg dro hjem, så var det plutselig, det var helt stille. Og det kjente jeg var, altså systemet tålte ikke den overgangen. Så da måtte jeg dra hjem til mor og far.
Der er man inne på et utrolig viktig aspekt, og det er jo hvordan man som menneske påvirkes, og det ved å være deltaker, da, og det etiske ansvaret som produksjonen har.
Ja.
Og en ting som går igjen, tror jeg, på alle realityer, er jo at produksjonen ønsker å få mest mulig ut av deltakerne, og gjør alt de kan for å få mest mulig ut av folk, både gode ting og mindre gode ting.
De skal lage bra TV.
Og det ansvaret de har, hvordan blir det forvaltet?
Ja.
Det er jo ikke en del av den offentlige debatten, men
og det var mye debatter om det da, for det var jo alltid helt nytt, og så begynte man å komme spesielt.
Men da var det personvernet man snakket om.
Ja, og så var det veldig mange som følte at de ble fremstilt feil, at de ikke var forberedt ordentlig på hva de var med på, at det hadde konsekvenser den gangen. Så var det sånn, du må ikke finne på å melde deg på reality-tv, for det vil ødelegge livet ditt for alltid. Da er det sånn, da er det doomed. Vi skulle bare visst hvordan det var. Men jeg tenker, det som, altså det reflekterte over i ettertid, men jeg ble jo veldig bevisst på hvordan jeg ble sett utenifra. Og det er jeg den dag i dag. Jeg har jo også utdannelse i det da, men frem til den utdannelsen også, jeg er veldig god på det. Det er en veldig fin egenskap å ha med seg, men du må ikke ha for mye av det. Og jeg tror at man kan lett få en sånn ubalanse og en måte å se verden og seg selv på, som ikke er bra da. Hvis man holder på med det der uansett alder, men spesielt når man er veldig ung. Men nå holder jo alle på sånn. Nå jo alle influensere og på sosiale medier. Så jeg fikk liksom prøvd det der tidlig. Jeg, da.
Det er sant. Alle eksponerer seg da. Alle, det er jo ikke alle da. Men,
men man har jo en sånn tanke om hvordan tar jeg meg ut, som i hvert fall jeg ikke hadde på samme måte før jeg var med på det programmet, og før sosiale medier.
Men jeg mener jo å ha fått med meg at denne type produksjoner har ansatte fagfolk som kan hjelpe folk å håndtere reaksjoner både under produksjon, men også i etterkant. Og der er det jo veldig fokus på den mentale slitasjen. Og det er jo noe vi er veldig opptatt av også, generelt her i Varsera. Men du har jo også den fysiske slitasjen, sånn som 71 grader nord, hvor de sender folk opp med de tunge sekkene som overhodet ikke har treningsgrunnlaget. En liten shout-out til en som hadde treningsgrunnlaget, Lene Hansen, Tromsøs badass mom, forklarte meg det etter å ha kommet på annen plass i 71 grader nord, at det var jo ikke... Det var jo ikke konflikter eller gnissninger som et resultat av den mentale slitasjen mellom deltakerne som var den største utfordringen, men det var jo den fysiske slitasjen, hvor de gikk og knasket smertestillende under absolutt hele produksjonen, fordi alt gjorde så himla vondt. Og det ansvaret er det jo ingen som ivaretar og sier at nei, nå må du passe litt på kroppen din, vi tar det litt med ro i dag, husk å restituere. Og det individuelle ansvaret da, som man må ta av å si ja, jeg vil være med, og det kan være den fysiske slitasjen, det kan være den mentale slitasjen, det kan være det at du har ligget med folk på TV og må leve med det resten av livet. Det individuelle ansvaret man har der, det synes jeg det er litt interessant å snakke om og tenke på, og det gjelder jo generelt i samfunnet. Vi er mennesker, selvstendige mennesker, vi må ta valg, og så kan noen gi deg noen gode råd, og så må man leve med de konsekvensene.
Spørsmålet er, får man god nok informasjon? Jeg var inne hos psykolog. Det var Hedvig Montgomery faktisk som var, hun er jo veldig kjent nå innenfor barnepsykologi og familie. Ja, ikke sant? Men da var hun ganske nyutdannet, tror jeg. Hun var reality-psykologen. Jeg vet at hun var med i flere produksjoner. Og da husker jeg når jeg var inne for å sjekke om jeg kunne være med. Så da var det noen sånne spørsmål, og det var sånn, ja, nå skal du bare sjekke om jeg har et sunt forhold til mat. Ja. Nå skal du sjekke at jeg ikke har anoreksi. Eller, ikke sant? Du skjønte jo hva hun var ute etter, og du skjønte hva du skulle svare for å få sjekk. Så det var ikke sånn veldig kvalitetssikker.
Men dette er jo lenge siden da.
Jeg håper det har blitt bedre. Det er veldig lenge siden. Det er forrige århundre. Så jeg håper det har blitt bedre. Men
det jeg lurer på er jo i hvilken grad er dette et personlig ansvar når du velger å bli med på en reality og sørge for å stille de riktige spørsmålene så du kan sjekke med deg selv at ja, dette her er noe jeg både tåler og faktisk har lyst til fremdeles å være med på, ikke bare føle en forpliktelse.
Jeg tror jo man nå, tror ikke dere det, man vet mer nå hva det betyr å være med på reality og hvordan påvirkning det har. Jeg fikk også masse stygge kommentarer i kommentarfeltet og sånne ting, men det var jo en liten greie, du måtte liksom oppsøke det veldig bevisst da. Nå er det overalt, og det vet man. Men samtidig så er det jo ingen som vet hvilken påkjenning ting er før man kan tenke at ja, men det tåler jeg. Og så opplever man det, og så er det ganske annerledes.
Men du da, Henrik, hvis du skulle være med på en reality, hvilken skulle det ha vært?
Oi, godt spørsmål. Kanskje Kompani Lauritzen. Eller så kanskje Mesternes Mester. Hvis jeg skulle vært det, ja. Jeg har tenkt mye på, for det ser veldig morgig ut. Men,
ja. Du kunne jo meldt deg på, det kommer ikke, er det ikke sånn generasjon et eller annet Kompani Lauritzen?
Ja, de kalte den jo generasjonssett, det gikk jo ikke.
Det gikk ikke.
Det gikk ikke, nei.
Men har du vurdert å melde deg på? For det har jo vært en... Nei?
Ja, det er faktisk ikke det.
Nei. Du drømmer om at noen andre skal melde deg på? For det er også en greie å få andre til å melde seg på.
Nei, det er kanskje bare at det er på en måte at det skal vise på TV, og at du blir så kjent, det tror jeg ikke helt... Jeg tror ikke jeg vil helt det, altså.
Nei.
Ja, men det er interessant, det du sier der. Fordi at på en måte så tenker man, å, det hadde vært gøy og spennende, og så går det en ekstra runde med deg selv, og så har du allerede begynt å stille noen spørsmål, men jeg vet ikke helt om det er noe jeg vil.
Mm.
Og det kanskje også noe nytt som skjer nå, at det ikke noe sånn on og off, ja, jeg vil ha masse oppmerksomhet, eller jeg vil ikke ha det. Men at man som yngre nå, da, som du er, Henrik, som er født i et annet århundre enn Tone og meg, din generasjon er kanskje flinkere til å være bevisst rundt det, fordi dere har hatt den eksponeringen gjennom hele ungdomstiden, og virkelig reflektere over, ja, men er det noe jeg egentlig vil? Ikke all eksponering er god eksponering.
Ja, det er ikke sant? Vi har vokst opp med sosiale medier og den type ting, og vi ser jo liksom hvordan ting ble sett på da. Og, så det kanskje det, ja.
For du husker antageligvis ikke første reality du så på, for det bare var der.
Ja.
Mens jeg og Hanne husker sikkert veldig godt første gang vi så reality, og bare, wow.
For det er noe med at jeg har fått det fra folk at jeg har vokst opp med sosiale medier og TV-programmer og alt det der, ikke sant?
Ja.
Så ja, det er vanskelig. Jeg husker ikke det første jeg har sett på, for det er bare noe på en måte du...
Det er der, ja, ikke sant?
Så.
Jeg husker 8,5 på NRK. Så du det, Hanne? Det var sånn... Det var jo første reality-programmet, tror jeg, som var, og Villa Medusa.
Ja, det husker jeg.
Ja. 8,5 var jo noen som bodde i et... ja, nei, det kom etter barn. Og da var vi sånn, barn var bedre.
Jeg så barn.
Jeg gjorde det. Så du sesong 2?
Jeg så alle sesongene av barn. Var det 2 sesonger? Ja, det så jeg begge.
Ja. Ikke sant? Koblet du?
Altså, jeg kan fremdeles gå forbi det norske teateret, og så kan jeg tenke, der er barn. Det er bare du og jeg som skjønner dette her.
Jeg er ikke helt med, men...
Nei, der lå nemlig det lokale.
For barn var jo... Man drev en bar. Jeg tror det var det jeg synes var så gøy. Og det var liksom business. Du måtte få til noe. Det var et prosjekt. Jeg elsker jo prosjekter, ikke sant? Men ja, men sånn når du så...
Da du kom inn her...
Kjente du igjen det ansiktet da?
Du kom inn her, og du skulle være på gruppeintervju på jobben her hvor vi jobber alle sammen. Og hadde med deg en PowerPoint-presentasjon, sto frem, var trygg og lett å lytte til.
Ja.
Så tenkte jeg, der har vi en som er flink på jobben sin. Jeg tenkte ikke ett sekund. Der er barn,
Tone Marie fra barn, hun som sover hele tiden.
Aldri.
For det har jeg opplevd mange ganger. Det er altså, og jeg synes det er ubehagelig nok og litt gøy da. Men at folk er sånn, jeg har deg fra et eller annet sted. Og så tenker jeg, ja, det har du nok.
Jeg har vært på TV faktisk en gang.
Ja.
Faktisk, på Gordon. Ja. Han Henrik Elvestad.
Ja.
Og den andre, Johan Golden.
Ja.
Hva heter det programmet de hadde før? Gordon.
Aner ikke. Er det noen sportsprogram? Nei.
Eller
humor.
Ja, humor og greier, tror jeg.
Ja.
Og da var det en tid når jeg drev med seiling, og da skulle Henrik ha lyst til å... Han skulle prøve forskjellige idretter.
Ja.
Og da skulle jeg prøve windsurfing.
Ja.
Og da skulle jeg være... Da var det masse... Vi samlet et par seilere, og så skulle vi konkurrere mot han.
Ja.
Og det skulle jeg være...
Ja, for jeg føler at du er litt sånn... Kunne vært TV-tryne.
Ja, egentlig, ja.
Jeg synes du... Jeg tror... Ja.
Nei, jeg synes det var kult. Det var sånn kamerateam, og liksom, jeg var bevis på TV. Så det var kult, jeg må si det. Det var,
ja, ikke sant?
Det var det. Så,
ja. Men er det sånn, når du snakker om det nå, får du sånn mer lyst til, eller vurderer du sånn bitterlitt at kanskje jeg skulle melde meg på Kompani Lauritsen?
Jeg tror Henrik er typen som sitter og håper på at noen andre skal melde ham på.
Ja, kanskje det.
Ja.
Da bare si fra, skal vi melde deg på?
Ja. Du må være litt tydelig på at du har lyst, sånn akkurat nok til at jeg og Hanne går og gjør det. Men du må ville det nok, og det må synes nok til at vi faktisk melder deg på.
Ja, så jeg får en brev i posten. Og,
ja. De ringer deg.
De ringer meg, gjør det.
Og jeg vet hvordan man får dem til å ringe, vet du.
Gjør det.
Så hvis du hinter akkurat nok, så blir du med.
Ja, jeg tror jeg må sette litt på vent, men ja.
Kjente panikken da. Men Hanne, kunne du vært med på det?
Jeg kunne aldri ha vært med på reality. Det har jeg...
Kunne du ikke på 71 grader nord?
Nei, og det er så mange som mener at jeg burde vært med på 71 grader nord, fordi jeg har vært på ulike ekspedisjoner.
Ja.
Men du vet jo også hvor utålmodig jeg er.
Nå bare fikk jeg sånn... Du vet sånn når du ser Liv i revyen, nå fikk jeg Hanne sin reality-deltagelse revy sånn i forkant.
Ja, men jeg tror jeg kunne gjort en god jobb som deltaker for de som vil at det skal bli morsom TV. Ja. Men
du hadde vært gøy på TV.
Men jeg har ikke noe lyst, og da blir det jo ikke noe gøy.
Men
jeg er jo, ja, jeg kunne godt tenke meg at å gjøre alle de aktivitetene, men jeg gidder ikke å vente på produksjonen, og nei, nå tar vi det om igjen, eller nå er det, og unnskyld alle som utfordrer seg selv og skal ha masse cred for det, men hvis det sitter en eller annen utrent type ned i ura, griner fordi det vondt i knærne, da drar jeg hjem. Og det blir jo ikke noe god TV.
Du hadde jo hatt så godt av å være med på 71 grader nord og si om igjen med hele setninger. Og
jeg har jo også et veldig sterkt omsorgsgen, så når jeg er på ekspedisjoner, som jeg er av og til, så er jo det ofte rollen jeg får, selv om jeg er en som sier ting jeg mener og alt dette her, så får jeg ofte rollen som å vise omsorg for de som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Men hvis folk er dårlig forberedt, da...
Men det er jo hele poenget med hvertfall kjendisversjonen av 71 grader nord, at folk er dårlig forberedt.
Jo, men det er nettopp det. Hele Henrik, poenget...
Vi melder henne på.
Nei, men hele poenget med...
Hvis det gjør på meg, på Sunil Ersen, skal vi gjøre på deg på 71
grader nord. Jeg kan ikke bare sette deg, fordi jeg har kronisk betennelse i nakken, så det blir jo dårlig TV.
Da må vi finne på, da tar vi farmen.
Ja, ikke sant? Ja, men det, jeg har jo vært med, jeg er jo også en type som jo greier å snakke med alle mennesker overalt, og da havner man fort i ulike situasjoner, så jeg har jo vært på TV i hvert fall 5 ganger, men alt har vært sånn.
Det er ikke det reality TV, men når jeg var på jobbintervju her, så var det, jeg har sånne rare greier når jeg tenker, nei, ikke nå, nå skal jeg ikke se det TV-programmet, nå skal jeg se det. Og det var Perny. Og så satt jeg da og så det samtidig, og jeg binget da. Og så plutselig så er hun damen som akkurat har stilt meg spørsmål på jobbintervju. Jeg tror det var samme kvelden.
Det var det.
Så står hun der og er sånn irriterende mamma, eller? Som statist da. Og det var bare sånn, er det ikke det?
Smårolle, ikke statist.
Ja, det er et tegn. Noen prøver å fortelle meg noe.
Og det er sånn, timing, ja. Men det er sånn som jeg synes kan være gøy å tilfeldigvis dumpe borti et eller annet, og så er du med noen timer. Men sånn som det å være statist for eksempel, det gidder jeg ikke da. Sitter du og venter hele dagen? Det gidder jeg ikke.
Men du var statist så, der, ja, eller var det en liten rolle?
Ja, det var en sånn smårolle, ikke sant? Så jeg kom, jeg hadde en replikk eller to, jeg kunne dra hjem igjen. Det passet meg helt fint.
Men å sitte bak der, nei, det klær deg ikke.
Nei, men det er ikke det at, det er ikke det at jeg må stå i forgrunnen, men det må liksom skje noe da.
Ja.
Hvis ikke, så gidder jeg ikke. Og det er sånn som jeg synes er morsomt å dumpe borti. Men hvis jeg skulle vært med på noe, så måtte det jo vært fordi at man skulle være skuespiller og ha en rolle og være i noe som er regissert og få lov til å være med og i det samspillet som det er. Det å være i en sånn der tikkende bombe som reality TV er, jeg tror jeg ville vært mye irritert, kjedet meg mye, ikke så morsom, hverken deltaker for produksjonen eller for de andre som var med på.
Jo, du hadde dagt så bra TV. Og jeg tenker, jeg tror du vet at hvis du hadde meldt deg på, så hadde du fått plass i det programmet. Fordi du har den karakteren med deg, hvor de hadde skjønt at her skjer det ting. Og det vil man jo på TV. Og jeg tror du også, Henrik, du har en sånn utstråling. Det er noe ved deg. Du har god sjans for å bli kastet, hvis du først vil lære å smelle deg på.
Jeg vil jo mye heller se dere to på TV enn meg selv.
Men du kan bare gå og se på sånn vintage, så er jeg der.
Vi har jo sett deg, jeg bare husker ikke.
Ikke sant? Nei, jeg vil ikke anbefale
det. Det er jo et annet tema, ikke sant? I hvilken grad husker vi disse reality-deltakerne? Ja. Og det synes jeg også er ganske interessant, fordi det er liksom noen som fester seg, og det er ikke nødvendigvis de som har fått TV jobb etterpå.
Hva er favoritt-reality-øyeblikket? Eller hvis ikke man husker det, men et eller annet nylig TV-øyeblikk som bare, det var fint, det gjorde inntrykk. Så blir det stille. Skal jeg si mitt da? For det var i går. Da så jeg på gifte første blikk. Nei, det var, jeg vet det, jeg putter det for deg, vet du.
Ja, nei, men det orker jeg
ikke. Du aner ikke, du, hvor mye gøy relasjoner det er der, og hvor mye man kan se faget sitt utspille seg. Hvordan man kan føle at man blir den terapeuten igjen mens man ser på. For da var det, heter hun, jeg er veldig dårlig på navn da, men Cecilie, tror hun kom inn og var liksom sånn, hey bitch, sånn dame. Har du sett det, Henrik, gifte første blikk? den siste sesongen.
Nei, jeg har ikke sett det. Jeg ikke der,
altså. Nei, men hun kom i hvert fall inn og var brutal, og hun var sånn, det sånn tøff dame.
Er det hun, ja?
Ja,
er det
hun, som, hun har vært med på et annet.
Jeg har ikke sett det, men er det hun?
Er det hun? Er det mannen også? Nei. Jeg er ganske ulike.
Og jeg er så dårlig på, jeg klarer ikke å gjenskape det, ikke sant? For jeg er jo ikke der i det hele tatt, men hun er litt sånn...
Går det litt tregt her, Tone?
Hvordan skal man klare å forklare det da? Men hun er bling-bling, litt sånn ghetto.
Har du tatuering eller noe?
Ja, jeg sikkert, jeg vet ikke. Men hun er sånn heldig, sånn, snakker sånn, og alt er drama, bitch. Altså, hun er den... Han elsket at jeg tok den karakteren. Men skjønner dere typen? Og så er hun da satt sammen med en fyr full av tatueringer og veldig fin fyr, Ørjan. Og så er det jo mot alle odds at de skal finne hverandre, og det er ikke sikkert de gjør, men jeg har fortsatt håp. Jeg synes jeg så noe på liksom, neste episodes frampek. Men i går så ser du bare at hun som har vært så hard, så tøff i trynet, som liksom har garden opp, og jeg bryr meg ikke, og alt går bra, og, ikke sant? Så har hun myknet, og du ser det hele ansiktet hennes, hun er mye vakrere, og det stråler ut, og hun bare er sårbar. Og det er jo så fint å se, og denne personen som hun kanskje aldri ender opp med, men de to har liksom bare spilt hverandre gode, og spesielt han henne, tror jeg, men han har også fått noe ut av det, og bare se den dynamikken. Det var bare så fint, det var vakkert. Ja, så det gjorde inntrykk. Det kommer til å huske.
Men det er jo det som gjør inntrykk, det er ikke når folk presterer.
Nei.
Men det er jo når det skjer noe mellom, noe mellommenneskelig, mellom deltakerne i serien, at du til og med kan begynne å grine litt, fordi menneskeheten er en rørende suppe av folk.
Har dere grått av reality TV?
Mange ganger.
Om du der, Henrik?
Jeg har nok det. Jeg har nok det.
Hver uke. Jeg griner sikkert av det hver uke.
Nei, men jeg blir berørt enten hvis noen gjennom en reality-deltaker oppdager noe ved seg selv.
Ja, det er det fineste.
Som er sånn litt sånn lyspæreøyeblikk, og ja, det kan være fint. Men det kan også være når det skjer noe mellom to personer i en reality. For eksempel nå, hvis man skal ta noe nylig da, i 71 grader nord kjendis, hvor du har Frank Løke på lag med det noe alle tror er en bimbo, som er en badass fisker.
Jeg elsker hun, Rikke.
Ja, hun er fantastisk. Ja.
Og det teamet var jo så gøy. Ja, så du på det, Henrik?
Ja,
så tror alle, alle tror jo at Frank Løke er en egoistisk, selvsentrert jævel.
Ja.
Og så kommer det stadig små drypp gjennom den serien om hvor omsorgsfull han er, hvordan han tenker på alle andre. Ja,
nå liker folk Frank Løke.
Ja, og så ser du på de to, ikke sant, som er bare det umake parret, og hvordan de gjør hverandre sterkere, og skjønner det at de har ulike styrker. Og, og så er det noe så overfladisk, og så er det likevel så utrolig interessant fra et sånn menneskelig perspektiv. Og de bærer både hverandre, både mentalt og fysisk, og bagasjen. Og, og så ser du da hvordan Frank Løke kan redesigne seg selv.
Ja.
Og så kan man si, ja, men jeg følger han ikke bare instinktene sine. Og, nei, han er såpass erfaren at han vet hva han driver med. Så han kan på den ene siden være liksom verdens verste bias, og så kan han velge å redesigne seg selv gjennom et riktig type partnerskap. Da.
For han har jo selvfølgelig alle sidene som vi alle har, og så har han blitt kjent ved å fronte den ene versjonen, og så nå henter han seg inn igjen og fronte den andre siden, og så er han et kompleks menneske som oss alle. Men den Borat-trusa, var det noen som så det på Skal vi danse? Hva tenker dere om det egentlig? Det er reality, det får gå inn for reality. Hva var deres tanker om det?
Ja, men det var litt da. Hør det da.
Jeg må innrømme at jeg synes det var storm i et vannglass. Nei, hva heter det?
Ja, veldig.
Storm i et vannglass?
Ja, 100%. Hva ville du si, Henrik?
Nei, det var litt snålt.
Snålt, ja.
Ja, det var rart. Det var litt sånn... han var jo aldri en som danset best.
Det var et åpenbart resultat av at Frank Løke kjedet seg.
Han kan så identifisere seg med Frank Løke.
Det er kanskje derfor jeg er så redd for å være med på...
Nei, jeg tenker jeg husker, jeg vet ikke om det var den sesongen eller den senere sesong, så har hun Nadia på seg en Baywatch-badedrakt, og så tenkte jeg det er ikke så veldig annerledes den enn den han Frank Løke hadde på seg, jo litt da, men liksom
Men han gjør det, det for farlig, ja? Å provosere.
Og folk elsker å la seg provosere.
Så Harald sånn, Haie har jo vist skrukken sin på TV, eller sånn.
Ja, nei. Nei, jeg liker Frank Løke. Google litt for dere som er ikke har sett alt det andre, men jeg synes han virker kul, jeg. Ja, ja,
ja. Men, og han er jo, ikke sant, sånne mennesker vil man jo se på TV. Det ja. Samarbeidet mellom de to, den dynamikken, det har man lyst til å se på TV.
De skjuler ikke hvem de er i det hele tatt.
Jeg driter om det er ekte eller ikke, de lager bare god TV.
Oh, ja, jeg elsker noe, jeg kjenner at dette er, nå er det sånn ekte det som skjer.
Ja, ja du lar deg lure, ja, ok, men det er greit.
Nei, jeg lar meg ikke lure, jeg har en veldig god radar. Apparat, radar, ja, som ja. Kjenner det igjen.
Det er litt sånn det Frank Løke gjorde da, jeg føler bare at liksom, skal danse, der vi møtes, og jeg føler at mange prøver å bli bannet ut, det blir liksom, det var veldig spennende før, men nå synes jeg bare egentlig blir litt mer kjærlig, for det kommer så mange kjendiser som jeg ikke har hørt om, og så blir det litt sånn, det blir ikke like underordnet lenger som før, følte jeg.
Ja, men foretrekker du kjendiser som du kjenner igjen på reality TV, eller foretrekker du ukjente mennesker på reality TV?
Egentlig kjente, men hvis det er en kombinasjon av begge deler, så er det greit.
Det er det ingen som har gjort enda.
Jo, eller, nei, det har du kanskje ikke, men...
Nei, det må de gjøre. Ja, hallo, folkens. Ja. Lag en sånn kombo med kjente mennesker og helt nye spirer.
Skriv det showet du, Tone.
Ja, det skal jeg gjøre.
Jeg synes nå, da, jeg ser på Camp Culinaris.
Ja, og det gleder jeg meg til å se.
Ja. Liksom, der, sånn at, der er det mange som ikke jeg vet om. Ikke sant? Og så er det noen få jeg vet om. Og så er det sånn at det blir sånn, jeg føler sånn, det programmet nå, den sången nå, føler jeg blir litt sånn... ikke like spennende kanskje da. Blir litt sånn
Var de tidligere sesongene bedre?
Ja, for da kjente jeg mer folk og det var litt mer dramatikk, det var litt mer
Da var mer nytt
også, ja, det er sant.
Og sånn som når du sier at hver gang vi møtes har blitt utvannet altså før så ble vi jo lurt til å tro at de hadde all tid i verden til å være på denne gården og bli kjent med hverandre Og der har det vært masse situasjoner som jeg har blitt rørt av. Mm. Men nå er det sånn, de har ikke egentlig tid til å være der, så de må til og med være borte noen episoder og få stand-in.
Ja, det var forrige sesong, det var de jo hele
siste,
greia.
Ja, begge de to siste har de vært oppe i Kjæringøy der. De har ikke tid til å være der. Da har ikke jeg tid til å se på.
Har de vært borte jo, i forrige sesongen? Nei.
Jo, altså, de har vært på Kjæringøy nå i to sesonger, i hvert fall. Ja. Kanskje til og med flere tiden går fort.
Var det noen som var borte i den forrige
sesongen? Ja, så kommer det noe stand-in i en episode eller to, da.
Ja, det har jeg sett. Ja. Der,
ja, på forrige husker jeg det, men ikke sist. men sånn reality-messig, er det... jeg er ikke så glad i drama.
Nei, sånn krangling-drama?
Jeg synes ikke det gøy med drama i det hele tatt. Jeg ønsker, men jeg skjønner at man må ha litt for å få det andre, men jeg liker kjærligheten, godheten, ser liksom styrken, utviklingen, alt det der bitchete drama, det orker jeg ikke.
Altså nå ser jo ikke vi på de samme realityene, men de realityene jeg ser på, som ja. Er alle andre enn de du ser på. Pluss nei, at du kanskje ser nok, på min også.
Jeg ser nok ja. Mer på de du ser på, ja. Mest
nei, for det jeg opplever
og
der.
Og gifte hørselig.
Ja, for det jeg opplever der er at det er mindre og mindre fokus på drama, fordi at det er litt last year, folk er litt lei av det. Det så vi på Robinson en eller annen gang for 20 år siden, altså jeg tror ikke det tenner publikum like mye. Jeg tror ikke det skaper de samme seertallene.
For TV har jo forandret seg. Husk ja. Idol før, hvordan man var ute etter å rakke ned på folk, og de som sang dårlig var de som ble frontet mest. Jeg husker også både barn og andre ting på den tiden, så var det man ville ha dramatikken, man ville at noen skulle komme dårlig ut av det.
Men har vi blitt flinkere til å heie på det som er bra?
Jeg tror det. Og jeg tror det er jo så mye av det også. Hvis vi bare hadde hatt masse dårlig energi fra alle programmer hele tiden, så hadde vi jo vært ødelagt.
Men ta Farmen da, ikke sant? I de første sesongene.
Her er det mye drama da.
Jo, men i de første sesongene så mislykkes de hele tiden i ukesoppdragene. Og det synes folk var gøy. Hvis du ser på det nå, så lykkes de med alle oppdrag bortsett fra ett i hver eneste sesong, for man må jo mislykkes med et oppdrag. I hvert fall sånn som jeg opplever det da. Og da tenker jeg, det er jo selvfølgelig bevisst fra produksjonen. De greier å styre om de lykkes eller ikke, så lenge de står på. Og er det fordi at nå synes vi det morsommere å se folk lykkes enn å drite seg ut?
Ja, men samtidig så er Farmen, der er det ekstremt mye drama. Og de setter jo folk sammen for å få drama. Okay, der er de gode på casting, for å si sånn.
Der tror jeg de som deltar helt har misforstått hva de er med på.
Ja.
Ja, de tror jeg skal, jeg tror de fleste tror de skal være med på å drive en gård sånn som det ble gjort for 100 år siden.
Ja.
Og så kommer de inn til
leirskole. Jeg tror ikke de tror det en gang, ja. Fordi det veldig mange som ikke innstilt på å jobbe og få helt sjokk. Jeg tror de bare skal kose seg på en gård og få servert mat. Nei, det tror jeg de tenker de skal.
Men det der high school drama de kommer inn på der, det jo helt annet enn konseptet. Eller det konseptet.
Men det jo også poenget da. I det de begynner å spise poteter, så blir jo folk idioter. Ikke sant? Så det jo perfekt oppskriften. Bare utmattet det. Det gjør på komponierlevelsen nå. Du utmatter de fullstendig, sånn at man får se de dårlige sidene til folk, at de begynner å irritere. Men det ikke så mye av det komponierlevelsen. Det veldig feel good, det ikke det?
Egentlig, jeg føler det mer sånn...
Det noen krangler der, liksom?
Ja. Mine prøver kanskje... Ja, jeg kanskje innimellom, men jeg føler mer det en god gjeng.
Ja.
Egentlig. Liksom, jeg føler ikke komponierlevelsen det programmet hvor det mest drama, at det ikke lagt opp til det, føler jeg.
Nei.
Liksom, jeg føler mest av det legger opp for at man skal få en god gjeng. Og så, ja, den sesongen her så har vi noen som kanskje ikke yter så godt der borte, og det
Hvem tenker du på det?
På
spoiler alert!
Så må vi bare, ja. Du tenker på Avan.
Turban.
Han som ikke bærte henne stokken, tror jeg.
Turban.
Ja, ikke sant? Og det folk... Det sånne ting da.
Ja. Men der er du inne på noe utrolig interessant også i forhold til castingen, ikke sant? Før så kastet man mer for konflikt, nå kastet man mer for samhold.
Mm.
Og jeg var sikker på, jeg ser også selvfølgelig på Kompani Lauritsen, og jeg var jo sikker på at Turban som ikke gidder...
Men heter han Turban? Ja. Han heter Avan, men er det etternavn eller sånn?
Turban er fornavn.
Er det, og jeg sa Avan, men de kaller han Avan, for det etternavn, ja, ikke sant?
Turban Avan.
Det er det de holder på med komponierlevelsen, det etternavn, ja.
Han blir jo fremstilt, han blir jo fremstilt i begynnelsen av serien, som om han ikke gidder. Om det var realitet eller ikke, det vet ikke vi, men vi får opplevelsen av at han ikke gidder. Han gidder ikke å bære, han gidder ikke å stå på, han gir litt blanke om han der eller ikke, bortsett fra at han selvfølgelig vil vinne alle dimmekamper. Og så bygger de opp til noe som jeg satt og forventet, på at et eller annet tidspunkt så smeller dette her, så kommer de andre med indre justis til bare å fortelle han at nå får du bare ta deg sammen, vi gidder ikke å ha deg hvis du ikke står på, og dette går ut over alle oss andre.
Det skjedde jo aldri helt.
Nei, det som skjer er at de andre heier på at han skal orke å bidra. De andre, ja,
for han sikkert kjempesnill og fin fyr i gruppa som bidrar med noe annet, men som ikke har, produksjonen ser.
Men så har de tro på produksjonen ser det, men de gidder ikke å vise det til oss. Men de, men de har tro på at han kommer til å skjønne at han skal stå på. Og jeg sitter og forventer at det kommer aldri til å skje. Og så selvfølgelig i siste episode, sånn passe produsert og castet.
Ja.
Akkurat da setter han de andre foran seg selv og viser hvor sterk han egentlig er. Og la 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 la. Og det var litt, egentlig litt uventet for meg, for jeg tenkte at nå kommer det en konflikt, og det gleder de seg til å vise oss.
Mm.
Og så heier de andre på han i stedet, og bare sånn, ja, ja, alle vet at han ikke gidder, men på et eller annet tidspunkt så kommer han til å gidde.
Jeg føler Kompani Lauritsen, de har mer fokus på den indre konflikten og hvert individ, og det er kanskje mer der TV-programmene er nå enn før i tiden, så var det drama mellom mennesker. Nå så er det den indre konflikten, og klarer man å vinne over det ond i seg selv. Men litt mer der, er det ikke det?
Ja, det er kanskje det.
Jeg liker det mye bedre.
Mm. Har dere sett på Tynn is med Jens og Isak? Der er vi inne i det grenselandet mellom dokumentar og reality.
Ja.
Hvor det er da Isak fra Norges tøffeste, og Jens som jeg kjenner, fordi han er ekspedisjonsfyr, eller kjenner til, som reiser til Nord-Grønland og lever med en inuit-familie. Og er med på jakt og går seg bort og bader litt og holder på. Og det er også en ny type sånn indre, hvor man viser den indre kampen og prestasjonen, men satt i en mer reell situasjon. Da.
Mm.
For de reiser jo faktisk til en ekte inuitlandsby. Det er ikke produksjonen som har satt opp en sånn Truman Show. Da ser man jo at han som lever av å være på ekspedisjon, han har bare lyst til å bli der, han har ikke lyst til å reise hjem.
Mm.
Mens tidligere reality-deltaker som er på sin første den type ekspedisjon, han synes jo det er utfordrende på en spennende og morsom måte til å begynne med, og så får han hjemlengsel. Mm. Og da er det så fint, og på en måte er ferdig med det livet, det er så fint å se hvordan han, Jens, han andre deltakerne sier at ja, men vi skal alle gjennom det, vi som drar på ekspedisjon. Vi skal alle komme dit hvor vi både kjeder oss, vi skjønner ikke helt meningen med at vi er her, og hvorfor driver jeg med dette her? Og ha på en måte også troen på at på et eller annet tidspunkt så kommer Isak til å drive mer med dette her og synes at det er, holdt på å si, meningen med livet. Da.
Ja, ikke sant?
Og det er jo mer den typen opplevelser jeg liker også, den der slite lenge over tid uten at noen nødvendigvis behøver å vise det på TV.
Men det er akkurat det samme som skjer i Skal vi danse. Jeg sammenligner Skal vi danse med en terapitime eller en terapiperiode. Fordi du møter deg selv. Det er jo det det handler om, ikke sant? Og når du møter de styggeste sidene inni deg selv, og du har lyst til å gi opp, og du kjenner at jeg ikke er god nok, og du kjenner på alle de følelsene, men du overkommer det. Det er det som er terapi. Så jeg tenker det vi egentlig observerer i alle disse programmene, er jo en sånn egenterapi, og det er det som er gøy.
Vi slipper å betale 1790 kroner hos psykologen.
Ja, ikke sant? Og så blir vi kanskje litt inspirert og gidder å ta den kampen inni oss selv også. Kanskje, ja. Kanskje vi har blitt bedre mennesker, siden det er det vi liksom...
Hva er det som inspirerer deg når du ser på realsida, Henrik?
Oi, det er kanskje det at de lykkes, kanskje. At de er liksom samholdet i gruppen, tror jeg. At man heier på hverandre og ser at man lykkes. Tror jeg kanskje. At det er liksom... At man... Ja.
Og det ønsker vi oss i vårt eget liv.
Mm.
Både på arbeidet og privat.
Ikke sant? Jeg tenker jo at vi må runde av denne podcasten med at vi melder Henrik på Kompani Lauritzen. Ja. Vi melder Hanne på Farmen.
Nei, det orker ikke. Det skjer ikke.
Jeg blir med Henrik. Jeg har gjort min dose med reality TV.
Jeg blir med Henrik, ja. Vi skal være på lag.
Ja. Ja, men greit. Da har jeg litt søknader å skrive.
Bare husk at ikke jeg kan bære sekk, ja.
Så der er det.
Herlig. Takk skal dere ha for denne lille praten, og takk for at du lyttet. Ha det bra.
Ha det.